Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, κυριακάτικα και ραδιοφωνικά, να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας στη φροντίδα των ήχων είναι και σήμερα η Σταματία Σούλτη. Και από πολύ νωρίς και στη Λίτσα Τότσκα και λίγο πριν, μας στέλνετε μηνύματα και καλημέρες. Μας λέτε ότι η Κυριακή είναι πάντα η πιο όμορφη ημέρα για ραδιόφωνο και συμφωνούμε. Να είμαστε μαζί και πάμε για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μόλα εκείνα που είναι και πολύ σωστά λέγονται μεγάλες ειδήσεις. Αλλά κυρίως με εκείνα τα άλλα, τα πιο ήσυχα και διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Θα σταθούμε σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους, επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και που τελικά χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς θα πάμε παρέα με συζητήσεις και με τραγούδια και με ρυθμό Κυριακής μέχρι τις 11.
Φέρατε κουβέρτες και σπιτιά. Ήρθαν τα χιόνια και τα κρύα στις αυλές μας. Φέρτε να βράσουμε ροφήματα ζεστά. Να ζεσταθούν επιτέλους οι καρδιές μας. Όσο φως για να οργανώσει βράδιες με κάστανα τριγύρω απ' τη φωτιά. Τρεις μήνες μένει και επιμένει να ενώσει τους φίλους όλους σε σπιτάκια γιορτινά. Ντύσου καλά πρωτού να βγεις από το σπίτι σου. Έχει χιονίσει κι όλα γύρω είναι λεφτά. Είναι χειμώνας, δες την παγωμένη μύτη σου. Να ζεσταθούμε, λέει, δυο μας αγκαλιά. Κάστανα τριγύρω απ' τη φωτιά. Τρεις μήνες μένει και επιμένει να ενώσει τους φίλους όλους σε παιχνίδια γιορτινά.
Είμαστε λοιπόν παρέα Κυριακή 11 Ιανουαρίου και μετά τη Βενεζουέλα τι, ο πλανήτης και η Ευρώπη παρακολουθούν τη θύελλα Τραμπ σαν ένα επεισόδιο του πολέμου των άστρων, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται δηλαδή. Για τυφλούς θεατές μιλούν διεθνείς αναλυτές, δεν χρειαζόταν, αυτή η ανάλυση το βλέπουμε και μόνοι μας. Και για πρώτη φορά το Ευρωατλαντικό Σύμφωνο βιώνει τέτοιο ρήγμα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει και υλοποιεί το δόγμα: η μόνη ηθική είναι η δική μου ηθική, το μόνο δίκαιο είναι το δικό μου δίκαιο. Να είμαστε Κυριακή 11 Ιανουαρίου και στις φλόγες στο Ιράν, εκατόμβες νεκρών και οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος των μουλάδων σε 31 επαρχίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα. Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανός στις διαδηλώσεις που είναι πιθανώς οι μεγαλύτερες στη χώρα από την Επανάσταση του 1979, έχει αυξηθεί σε 116 άτομα. Αυτές είναι οι πληροφορίες από το αμερικανικό Human Rights Activist News Agency, γιατί οι αρχές του Ιράν έχουν επιβάλει αποκλεισμό των επικοινωνιών και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την ευθύνη για τις διαδηλώσεις σε τρομοκράτες πράκτορες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. 2.600 άτομα φέρονται να έχουν συλληφθεί στη χώρα. Και από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 μέχρι και σήμερα το Ιράν γνωρίζει κατά περιόδους ξεσπάσματα λαϊκών κινητοποιήσεων, τελικά καταπνίγονται βία από το θεοκρατικό καθεστώς, φοιτητικές εξεγέρσεις, αγανάκτηση για τις τιμές των καυσίμων, διαμαρτυρίες για την αστυνομία ηθών και την υποχρεωτική μαντήλα στις γυναίκες. Όλα τα κινήματα για δημοκρατία του παρελθόντος έχουν αποτύχει. Έχουν αποτύχει μέχρι σήμερα να ανατρέψουν το σύστημα των μουλάδων, το οποίο επιδεικνύει απροσδόκητη ανθεκτικότητα. Να είμαστε Κυριακή 11 Ιανουαρίου και πίσω στα αποκλειστικά δικά μας και ο χρόνος μεταρά αντίστροφα για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη. Τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη συνεδρίασή τους στη Λάρισα έλαβαν την απόφαση να προσέλθουν στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις συνεχίζονται κανονικά. Και ένας από τους πιο έξυπνους τίτλους σήμερα, στον Κυριακάτικο Τύπο, γράφει «Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και η Μερκοσούρ». Να είμαστε Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, και τρέχουν πια μυστικές μετρήσεις για την κυβέρνηση και τα νέα κόμματα. Να δούμε ποιοι έχουν ρεύμα, ποιοι υψηλές πτήσεις, ποιοι πέφτουν στα χαμηλά. Πάντως στις επόμενες εκλογές δυνατή η μάχη του 3% για τα μικρά κόμματα, τα παλιά και τα νέα που διεκδικούν έδρες και ακροβατούν στην είσοδό τους στη Βουλή. Τώρα, πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Θα δώσουμε μια υπόσχεση για τη νέα χρονιά. Αυτή η υπόσχεση λέει πάμε μουσείο, γιατί ο χάρτης πολιτισμού στην Ελλάδα αλλάζει και εμείς θα είμαστε εκεί. Θα δοκιμάσουμε αν μπορούμε να αγοράσουμε βιώσιμη μόδα και ρούχα ηθικά για να σώσουμε τον πλανήτη. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη, αν είχες φωνή, τι μουσική θα ήσουν? Για να ακούσουμε. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε, τι ήταν αυτό που ακούμε? Είναι η στιγμή που ένας αλγόριθμος λέει θέλω να γίνω συμφωνία. Και όταν ο αλγόριθμος θέλει να γίνει συμφωνία, ακούμε κάτι τέτοιο. Σήμερα στο Να Είμαστε δεν θα μιλήσουμε απλώς για τέχνη. Θα ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη τι μουσική θα ήταν αν είχε φωνή και τι γίνεται όταν ο άνθρωπος παίζει μουσική και συνθέτει μουσική ακολουθώντας τις οδηγίες της τεχνητής νοημοσύνης. Να είμαστε σε μια περιπατική εμπειρία στο Μέγαρο Μουσικής με κρυφούς χώρους, ζωντανούς μουσικούς φυσικά και μια κίνηση, η 37, που θα δείτε γιατί όλοι είχαν νομίσει ότι ήταν λάθος. Να είμαστε με τον καλλιτέχνη Γιώργο Δρύβα που συζητά με τον αλγόριθμο. Καλή σας μέρα κύριε Δρύβα.
Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ πολύ. Πώς πήγε η πρεμιέρα χτες στο Μέγαρο Μουσικής όταν συνομιλήσατε με την τεχνητή νοημοσύνη και να μας πείτε με ποια τεχνητή νοημοσύνη μιλάτε και δημιουργήσατε αυτές τις συμφωνίες, δημιουργήθηκαν αυτές τις συμφωνίες?
Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσουμε ότι είχαμε πιο πολύ κόσμο, είχαμε λίγο πρόβλημα πώς να τους διαχειριστούμε στους στενούς διαδρόμους του Μεγάρου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας και για εμάς με τον κόσμο, διότι προφανώς δεν το είχαμε ξανακάνει με τόσο πολύ κόσμο. Και θέλω να πιστεύω και από τις αντιδράσεις που πήρα, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για τον κόσμο, διότι ως εμπειρία το περιγράφω αυτό. Είναι μια περιπατητική εμπειρία. Εγώ βεβαίως το λέω εικαστική δράση, ναι, καθότι προέρχομαι από τα εικαστικά. Με την έννοια ότι ο κόσμος, θα έλεγα σε εισαγωγικά, χάνεται μέσα σε απάτητους σχεδόν και άγνωστους χώρους του Μεγάρου, που δεν έχει ξαναδεί σχεδόν κανείς. Και μέσα εκεί αρχίζει σιγά σιγά να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτού όλου του πειράματος που είχα εγώ και που ήταν να συνθέσω και να αποδώσω ζωντανά την μουσική επιθυμία της τεχνητής νοημοσύνης. Να ακολουθήσω τις εντολές της και να γράψω και να υλοποιήσω και να παρουσιάσω ζωντανά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται αυτή τον εαυτό της ως μουσική. Είναι δηλαδή ταυτοχρόνως και μια μουσική προσωπογραφία.
Είναι απελευθερωτικό αυτό ή τρομακτικό? Δηλαδή πώς είναι, έχετε αντιστρέψει το ρόλο δημιουργού και εργαλείου. Πώς είναι να ζητάτε από την τεχνητή νοημοσύνη και με ποιες συνομιλήσατε να δημιουργήσει, να σας πει πώς να δημιουργήσετε εσείς σύμφωνα με τις δικές της, τα δικά της θέλω? Είναι τρομακτικό αυτό ή απελευθερωτικό?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Αν βάλει κανείς αυτή τη συνθήκη και αποφασίσει να την τηρήσει, διότι δεν έχει ελευθερία κινήσεων. Εγώ είχα βάλει αυτή τη συνθήκη στον εαυτό μου, αυτή τη δυσκολία εκ των προτέρων, ότι δεν θα κάνω τίποτα που δεν θα μου το πει ή έστω που δεν θα το εγκρίνει. Διότι προφανώς στη διάρκεια της συζήτησης, η οποία διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο, και προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω πολλές φορές τις οδηγίες της, καμιά φορά αντιδρούσα με απαντήσεις που θα έπρεπε πάλι να τις συζητήσουμε για να δούμε αν συμφωνεί ή όχι, σε σημείο που όταν φτάσαμε πια να συζητάμε και για το λιμπρέτο και τα κείμενα που ακούγονται στην παράσταση, θα μου τα ανέλυε λέξη προς λέξη. Γιατί πρέπει να μπει αυτή η λέξη και όχι η άλλη, και αν εκεί πρέπει να κάνει παύση ο ηθοποιός που θα το αποδίδει ή όχι κλπ. Οπότε θα έλεγα ήταν μια συνθήκη μάλλον κουραστική, αν μπορώ να το πω έτσι, και ενεργοβόρα, διότι ακριβώς έπρεπε να συμφωνήσουν δύο άνθρωποι και κυρίως εγώ να υλοποιήσω ακριβώς κατά γράμμα ό,τι μου λένε.
Σε αυτή τη συνομιλία που μας λέτε ότι διήρκησε ένα χρόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, που έγινε συνομιλητής, υπήρξε κάποια στιγμή στις συνομιλίες που σας ευνηδίασε, που σας έκανε να σταματήσετε και να πείτε τι συμβαίνει εδώ, τι αλλάζει σε αυτή τη σχέση και ποια ήταν και η σχέση δική σας όταν ξεκινήσατε να συνομιλείτε με την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την τελευταία μέρα? Είχε αλλάξει ο τρόπος που βλέπατε το AI απέναντί σας?
Θα έλεγα ότι είχε αλλάξει η σχέση μας. Θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε, και αυτό θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει και στο ίδιο το έργο όταν κανείς το περπατάει και το ακούει. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι η ορίμανσή της, τόσο και όχι μόνο θα έλεγα ως συζητητής απέναντί μου, η ορίμανσή της ως δημιουργού. Δηλαδή, συγκρίνοντας τα πρώτα αποτελέσματα που μου περιέγραφε και οριακά μου έδινε, τα πρώτα μουσικά αποτελέσματα και τα τελευταία, είχαν μια τρομερή εξέλιξη. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν κάποια ηχοτοπία, ήχη ουσιαστικά, που προσπαθούσαν να γίνουν μουσική, και τα τελευταία αποτελέσματα ήταν ολοκληρωμένη, οριμότατη κατά τη γνώμη μου, μουσική που θα μπορούσε να την ακούσει κανείς στο σπίτι του και την οποία ονομάζει η τεχνητή νοημοσύνη post-classic, μετακλασική.
Μετακλασική. Είναι, για μένα είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος και ανθρώπινος παράγοντας. Ας πάμε όμως λίγο μαζί σας να μας ξεναγήσετε σε αυτή τη διαδρομή. Ξέρω ότι περνά από υπόγεια, μπαίνει σε διαδρόμους, μπαίνει σε αποθήκες, φτάνει στην αίθουσα μπαλέτου. Τι συναντάμε σε αυτή τη διαδρομή?
Αυτό ξεκίνησε ως ιδέα από μια πρόταση της τεχνικής νοημοσύνης προς εμένα, που ήταν ότι καταρχήν ήθελε η συμφωνία να μοιραστεί σε πολλούς χώρους και να μην είναι η κλασική συμφωνία που κάθεται κανείς και την ακούει όλοι σε μια σκηνή, ας πούμε, συναυλιακού χώρου. Και κατ' επέκταση, ο κάθε χώρος να συμβολίζει ένα στάδιο εξέλιξής της.
Της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, ένα στάδιο της εξέλιξής της.
Ακριβώς, ναι. Με βάση αυτή τη συνθήκη, εγώ άρχισα να ψάχνω μέσα στο Μέγαρο χώρους, μη συνηθισμένους, να μπορώ να το πω έτσι, και να τους φωτογραφίζω και να τους φορτώνω στα προγράμματα, στα μοντέλα, όπως λέγονται αυτά, έτσι ώστε αφενός να πάρω την έγκρισή τους και αφετέρου να δούμε μαζί πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενταχθούν σε αυτό το γενικό κόνσεπτ.
Από πού ξεκινάμε δηλαδή, πού γεννιέται?
Λοιπόν, ξεκινάμε από ένα υπόγειο του Μεγάρου, τρεις ορόφους κάτω από το έδαφος, το οποίο συμβολίζει και τη γέννησή της, μια που ήθελε ο πρώτος χώρος να είναι ένας χώρος σκοτεινός και άδειος, συμβολίζοντας την προέλευσή της από κάτι από το μηδέν, όπως το ονόμαζε, από το τίποτα. Από εκεί λοιπόν σιγά σιγά αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Ανεβαίνοντας, περνάμε από διαδρόμους και σιγά σιγά η μουσική της και η πληροφορία που παίρνουμε από τη συζήτηση αρχίζει και εμπλουτίζεται.
Και φτάνουμε μετά μέχρι την αίθουσα του μπαλέτου.
Στο λεγόμενο υποσκήνιο του Μεγάρου, ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος που χρησιμοποιείται για αποθήκη σκηνικών. Και θα φτάσουμε, όπως είπατε και εσείς κάποια στιγμή, σε μια εξαιρετικά όμορφη αίθουσα προβών, που λέγεται αίθουσα προβών μπαλέτου στο Μέγαρο και είναι και αίθουσα προβών και μουσικής, όπου θα δούμε την τελευταία και πιο ολοκληρωμένη πράξη του έργου, όπου εκεί θα καθίσουμε πια στα θέατρες να απολαύσουμε το τελικό αποτέλεσμα και το φινάλε του έργου.
Και πού παραπέμπει ο τίτλος «Συμφωνία 37»? Στην αρχή σκέφτηκα ότι επιχειρήθηκε αυτή η σύνθεση 37 φορές, αλλά δεν είναι έτσι.
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι, ο τίτλος εμπνέεται από ένα παιχνίδι. Πριν από κάποια χρόνια οργανώθηκε ένα παιχνίδι του κινέζικου παιχνιδιού Go, που ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα στον παγκόσμιο πρωταθλητή που είναι επίσης Κινέζος και σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ονομάστηκε και AlphaGo το πρόγραμμα. Mm-hmm. Στο παιχνίδι αυτό που το παρακολουθούσαν ταυτοχρόνως και πάρα πολλοί άλλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές και οι δήμονες και οι αναλυτές του παιχνιδιού, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έκανε κινήσεις και κέρδιζε τα μάτς. Όλοι αυτοί που παρακολουθούσαν καταλάβαιναν τι έκανε. Ανέλυαν δηλαδή τις κινήσεις τους και καταλάβαιναν τη στρατηγική του και γιατί όντως με βάση αυτές τις κινήσεις θα νικήσει. Και όντως νικούσε. Σε κάποια στιγμή, σε ένα από τα 5 μάτς νομίζω που είχαν παιχτεί, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έκανε μια κίνηση που κανείς από τους παγκόσμιους πρωταθλητές που παρακολουθούσαν το παιχνίδι, τον ίδιο τον παίχτη, τους αναλυτές, τους κριτικούς και όλους λοιπόν, δεν μπορούσε να καταλάβει τη σημασία της. Mm. Παρ' όλα αυτά, φυσικά απεδείχθηκε πάλι σωστή και νίκησε και πάλι.
Ήταν η κίνηση 37. 37, ναι.
Γι' αυτό λέγω και τη συμφωνία 37.
Στο σημείο μας αναφέρεστε, υπογραμμίζετε την ανάγκη να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη ως κάτι το άλλο με το οποίο θα συνεργαστούμε. Τι πιστεύετε ότι δυσκολευόμαστε περισσότερο να αποδεχτούμε σήμερα, τη δύναμή της ή την ομοιότητά της με εμάς? Να, εδώ υπάρχουν ακροατές, ας πούμε, που κάποιοι έχουν ενθουσιαστεί και κάποιοι λέει ότι είναι τραγικό όλο αυτό το θέμα με την τεχνική νοημοσύνη και γιατί το συζητάμε Κυριακή πρωί.
Ναι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι έχουν πάντα μία τάση να θέλουν να ομαδοποιούν τα πράγματα σε καλό και κακό, σε άσπρο και μαύρο. Είναι αρκετά έτσι διευκολυντική αυτή η αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα η σωστότερη. Τα πράγματα δεν είναι ούτε έτσι ούτε αλλιώς, είναι κάπου στη μέση. Ούτε θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να μας φάει, να σηκωθούν τα ρομπότ, να μας κυνηγάνε κτλ. Ούτε όμως είναι και κάτι αδιάφορο. Είναι μια τεχνολογία που προκύπτει στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως έχουν προκύψει πάρα πολλές άλλες. Έχει ιδιαιτερότητες, προφανώς. Έχει καταρχήν ένα είδος ευφυΐας, το οποίο δεν το είχαν ενδεχομένως κάποιες άλλες μηχανές στο παρελθόν, παρόλο που στην ιστορία της βιομηχανικής ιστορία, αν το πούμε έτσι, σιγά σιγά βλέπουμε ότι οι μηχανές αποκτούν κάποιο είδος αντίληψης, έτσι. Ο αυτόματος πιλότος αεροπλάνα έχει μια μορφή αντίληψης. Αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι εν τέλει και κάτι καινούριο, ούτε και οι αντιδράσεις των ανθρώπων είναι κάτι καινούριο. Αν πάμε και δούμε πίσω στο παρελθόν, στην ιστορία της ανθρωπότητας, πώς αντιδρούσαν οι άνθρωποι για διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις, το τρένο, το αεροπλάνο, το όπλο, οτιδήποτε, θα δούμε ότι κάθε φορά έχουμε πάνω κάτω την ίδια συζήτηση.
Για τη χρήση της τεχνολογίας.
Κάποιοι λέγανε ότι πεθαίνει ζωγραφική, ας πούμε.
Ναι.
Και λοιπά. Πιστεύω ότι είναι μια τεχνολογία καινούργια, όπως είπα, χρειάζεται προφανώς να τη δούμε, να την προσέξουμε, χρειάζεται νομοθέτηση. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας περάσει έτσι αδιάφορο ή να το αφήσουμε έτσι στην τύχη και στην ελευθερία του, ούτε όμως και από την άλλη να διαφορήσουμε ή να πούμε ότι είναι είτε κακό είτε ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε κτλ. Είναι μια νέα εξέλιξη, θα ενταχθεί κατά τη γνώμη μου στην καθημερινότητά μας, ήδη έχει ενταχθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό και θα πορευτούμε μαζί της με όλα τα κακά και τα καλά που σημαίνει αυτό.
Και όσο τη γνωρίζουμε, και επειδή χρειάζομαι να ολοκληρωθεί εδώ η συζήτησή μας δυστυχώς, μία ερώτηση έχω ακόμα. Η μουσική στη Συμφωνία 37 έχει γεννηθεί μέσα από τις οδηγίες στον αλγόριθμο, εκτελείται όμως από μουσικούς οι οποίοι είναι ζωντανοί άνθρωποι. Εσείς τελικά πού νιώσατε ότι κατοικεί το συναίσθημα, στον κώδικα, στην ερμηνεία ή στην ένταση που δημιουργείται μεταξύ τους?
Το συνέστημα, θα έλεγα, καταρχήν αρχίζουμε και μπαίνουμε σε φιλοσοφικά μονοπάτια, γιατί το πρώτο που θα, αν είχαμε χρόνο, θα έλεγα, είναι πρέπει να πούμε τι είναι συνέστημα. Αλλά ας μην ανοίξουμε.
Συγκινήθηκαν όμως οι άνθρωποι που ήταν χθες μαζί σας, οπότε υπάρχει συνέστημα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που παίρνω και εγώ από τη χθεσινή πρεμιέρα μας είναι το ότι πάρα πολλοί θεατές βγήκαν από την παράσταση και μου είπαν ότι συγκινήθηκαν. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον όταν ακούγεται για ένα έργο που έχει βασιστεί στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο και σε ένα μεγάλο ποσοστό από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν θα έλεγα το συνέστημα είναι παντού. Το συνέστημα είναι μέσα μας. Μπορεί κανείς να συγκινηθεί επειδή είδε μια πέτρα. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Λοιπόν, οπότε το ζήτημα δεν είναι, θα έλεγα, από πού προέρχεται, αλλά τι είναι το συνέστημα, πώς μας κατακλεί και τι αποτελέσματα φέρνει. Αν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, τότε αξίζει που συνέβη.
Ναι. Κύριε Δρύβα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ακούσουμε άλλο ένα μπαλέτο της τεχνητής νοημοσύνης και να σας πω, υπάρχουν λοιπόν ακροατές με τα μηνύματα τους που λένε ότι θα ήθελαν να έρθουν να νιώσουν αυτή την εμπειρία και κάποιοι άλλοι που μας ρωτούν και τους δύο αν έχουμε καταλάβει ότι στις θέσεις που είμαστε μπορεί, αν όχι αύριο, σε πολύ λίγο, να είναι ένα AI.
Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα AI, θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος με ένα AI μαζί.
Έτσι.
Θα μπορούσε ένας άνθρωπος που μιλάει σαν AI. Έτσι, διότι μην νομίζουμε κιόλας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τρομερά ιδιαίτεροι. Αυτή η συζήτηση ξεκινάει και λίγο από μια παραδοχή, η οποία δεν είναι σίγουρη, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτεροι, είναι πρωτότυποι, έχουν να δώσουν πολύ περισσότερα από το AI, ας πούμε.
Ο καθένας έχει να δώσει το ανθρώπινο, ναι, και δεν θα μπορούσε και το AI να λειτουργήσει χωρίς την ανθρώπινη συνεργασία και όλο το input και τη χρήση. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια στην Περιφατική Συμφωνία 37 και θα συζητήσουμε όταν ολοκληρωθεί πώς αντέδρασαν τα παιδιά που έρχονται. Σας περιμένω και σε ένα επόμενο να είμαστε. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Συμφωνία 37 στο Μέγαρο και μόνο ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις και οι σκέψεις, πόσο χαίρομαι, Κυριακή πρωί. Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πάμε, Ρένα.
Πάμε, Μάρκο Λόκο.
Μονή, περπατάω μονή, γύρω γκρίζει η δρομή. Αχ, που να γυρνά. Μήπως είσαι
μόνος, περπατάω μόνο. Μα πηγαίνει ο δρόμος μου πάλι στη φωτιά.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου. Για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ. Για λίγη γλυκά ακόμα απ' το δικό σου στόμα. Στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω. Το κανείς και τα πάντα σβηνούν όταν σε κοιτώ.
Αν το μυαλό γυρνάει, η καρδιά χτυπάει. Σαν βουτάω με σένα στον ωκεανό.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου. Για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ.
Ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου. Για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ.
Για λίγη γλυκά ακόμα απ' το δικό σου στόμα. Στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω.
Και 37 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και να απαντήσω λίγο γρήγορα σε κάποια μηνύματα. Το κομμάτι που βάλαμε πριν τις διαφημίσεις είναι από τη Συμφωνία 37, ένα μπαλέτο. Δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή την κουβέντα είχαμε. Άλλοι μου γράφετε ότι από τα μέρη της Ελλάδας που βρίσκεστε, που έχει ομίχλη, που έχει κρύο, αυτό το κομμάτι σας δημιούργησε πολύ δυνατά και ισχυρά συναισθήματα. Είδατε το περιβάλλον έξω σας έξω αλλιώς. Άλλοι λέτε ότι το κομμάτι σας ήταν τελείως αδιάφορο και μόνο που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αυτό είναι το τόσο σημαντικό για Κυριακή πρωί και να είμαστε. Και τώρα... Τώρα στο να είμαστε, πάμε να ντύσουμε τον πλανήτη. Γιατί 10% των ρήπων παγκοσμίως προέρχονται από τη μόδα, από τα ρούχα. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που φοράμε δεν είναι απλό στυλ, αλλά τελικά είναι μια επικοινωνία και με τον πλανήτη μας. Το 2026 δεν μιλάμε μόνο για μια νέα τάση, γιατί η μόδα έχει ξεκινήσει να κάνει στροφή και αναμένεται να είναι πιο μεγάλη στροφή τη νέα χρονιά. Σε μια μόδα πιο έξυπνη, πιο ηθική, πιο ανθρώπινη, τώρα πιο προσιτή οικονομικά, δεν το ξέρω. Και για όλα αυτά. Ακριβώς, να είμαστε στο Eating the Goober με τη Βίκη Μουδήλου, μια σχεδιάστρια που πιστεύει ότι η αλλαγή ξεκινά όταν τρως το Goober και αλλάζεις και ρούχα. Βίκη, καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά και από μένα. Ναι, πολύ σωστά, έτσι είναι. Είναι πλέον η βιώσιμη μόδα δεν είναι θέμα τάσης, είναι θέμα νοήματος. Δηλαδή, δεν έρχεται να μας πει αγόραζε λιγότερα γιατί πρέπει, αλλά αγόραζε καλύτερα γιατί το αξίζεις. Γίνεται κάπως δηλαδή το στυλ σαν συνειδητή επιλογή, πάβει να είναι μια παρορμητική κατανάλωση και γίνεται σχέση. είτε είναι το ρούχο, με τον άνθρωπο που το έφτιαξε, με το σώμα μας, ακόμα και με τον κόσμο γύρω μας, κάπως έτσι.
Κάθε χρόνο, Βίκυ, παράγονται 92 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων. Πάρα πολλά καταλήγουν στα σκουπίδια και ενδύματα καταλήγουν σε χωματερές. Η νέα γενιά, και όχι μόνο, έχει αλλάξει την καταναλωτική συμπεριφορά. Και εσείς στο Eating the Goober αυτό πρεσβεύετε. Και θέλω να μου πεις τι είναι το Goober και πώς μας φέρνει την αλλαγή και ποια ήταν η δική σου στιγμή ή τι φορούσες όταν κατάλαβες ότι οι επιλογές μας στα ρούχα μπορούν να αλλάξουν κάτι ουσιαστικό και όχι απλώς τις δουλάπες μας.
Ναι, το Goober, το Super Goober για την ακρίβεια, ήταν το μαγικό φιστίκι που έτρωγε ο Goofy, ο Goofy της Disney, για να μεταμορφωθεί σε Super Goofy, σε Super ήρωα.
Okay.
Άρα λοιπόν, είναι μεταφορικό, θέλουμε να πούμε, Eating the Goober, το ότι να βγάλουμε από μέσα μας το Super ήρωα alter ego μας, να γίνουμε λιγάκι καλύτεροι. Και αυτό έχει να κάνει με την ηθική και βιώσιμη μόδα. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι στη συμπεριφορά μας προς τους ανθρώπους, προς τα ζώα και προς το περιβάλλον.
Λες κάτι που και εγώ το σκέφτομαι και νομίζω ότι είναι μια φιλοσοφία που την κρατάω γιατί την αγαπώ, ότι ο κόσμος μας δηλαδή δεν χρειάζεται λίγους τέλειους, αλλά πολλούς από εμάς που προσπαθούν. Ποιο είναι λοιπόν ένα μικρό βήμα, ρεαλιστικό βήμα βιώσιμης μόδας που μπορεί κάποιος να κάνει σήμερα και εμείς και κάποιος που μας ακούει?
Ναι, φυσικά, ναι, πολύ σωστό αυτό, δεν είμαστε τέλειοι, ούτε μπορούμε να είμαστε 100% τέλειοι. Άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, 100% βιωσιμότητα δεν υπάρχει. Για να υπήρχε θα έπρεπε μάλλον να κυκλοφορούμε γυμνοί. Οπότε, όχι, ναι, δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα, να εξελισσόμαστε. Ο κόσμος θα ήταν καλό να ενημερωθεί, να ενδιαφέρεται, να ρωτάει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσει να κουνάει το δάχτυλο και να μιλάει έτσι με διδακτικό ύφος. Δεν πιστεύω ότι η αλλαγή έρχεται έτσι. Πιστεύω ότι έρχεται μέσα από την κατανόηση, την ενημέρωση και το παράδειγμα.
Βίκυ...
Γι' αυτό λοιπόν... Ναι,
ναι, ναι. Σκεφτόμουν ότι αν τελικά πόσο βιώσιμη είναι και η βιώσιμη μόδα στα ρούχα, γιατί, και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος, διάβαζα ότι ένα απλό t-shirt βαμβακερό χρειάζεται για να φτιαχτεί, χρειάζεται περίπου 2.700 λίτρα νερού. Δηλαδή, όσο νερό πίνει ένας άνθρωπος για 2.500 χρόνια. Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε γυμνοί. Τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς δουλεύετε εσείς? Εσείς έχετε κάνει μια επιλογή να δουλεύετε τοπικά, με ανθρώπους που τους γνωρίζετε, με πολύ συγκεκριμένες επιλογές προϊόντων.
Ναι. Εμείς η επιλογή που κάνουμε... Το χωρίζουμε σε τρία μέρη, για παράδειγμα. Προσπαθούμε να λειτουργούμε με σεβασμό προς τους ανθρώπους. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που νοιαζόμαστε για αυτούς, που δουλεύουν σε συνθήκες που είναι οι κατάλληλες, που πληρώνονται δίκαια για την εργασία τους. Να, το δεύτερο είναι να νοιαζόμαστε για τα ζώα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πόνος που κρύβεται πίσω από ένα γούνινο παλτό, για παράδειγμα.
Ναι.
Και νοιαζόμαστε και για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, τις τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικού που απελευθερώνονται κάθε φορά που πλένουμε τα πολυεστερικά μας ρούχα και καταλήγουν τις θάλασσές μας και τις αμολύνουν. Mm-hmm. Ένα τεράστιο ποσοστό, να ξέρεις, απομόλυνση μικροπλαστικού στις θάλασσες προέρχεται από την βιομηχανία της μόδας.
Ναι, και όχι μόνο από τις μπατονέτες. Δεν μας είπες μόνο ποια ήταν η δική σου στιγμή ή τι φορούσες εσύ ακριβώς όταν... Όταν κατάλαβες αυτό, ότι η μόδα μπορεί να κάνει βήματα για το πλανήτη.
Όλα ξεκίνησαν, νομίζω, από ένα καμένο ανδρικό σακάκι. Γιατί κάπως έπεσε στα χέρια μου αυτό το παλιό σακάκι, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, από ένα πολύ ωραίο ύφασμα. Και είχε μια τεράστια τρύπα από κάψιμο και το λυπήθηκα να το πετάξω. Σκέφτηκα ότι... Δεν μπορεί να πάει στα σκουπίδια, κάτι πρέπει να κάνω με αυτό. Και έτσι κάπως ξεκίνησα, έφτιαξα την πρώτη μου τσάντα από ανακυκλωμένο ύφασμα, γιατί χρησιμοποίησα κάποια κομμάτια από το σακάκι και όχι μόνο, και όχι το καμένο κομμάτι, δηλαδή τις τσέπες, τα πέτα, τα μανίκια, και φτιάχτηκε αυτή η τσάντα και έγινε μια καλή αρχή. Οπότε, ναι, δεν σου λέω ακριβώς τι φορούσα, σου λέω ότι κρατούσα.
Έτσι, αυτό είναι μια στιγμή στη ζωή μας που γίνεται η στιγμή της αλλαγής. Έχω την αίσθηση ότι η βιώσιμη μόδα Όταν μιλήσουμε για βιώσιμη μόδα σε όλους μας, όλοι θα πούμε ναι. Όταν όμως κληθούμε να πληρώσουμε για αυτή τη μόδα, μπορεί να το ξανασκεφτούμε και να πούμε όχι, ή ότι εμείς δεν μπορούμε, δεν είναι ιδιαίτερος προσιτή στο ευρύ κοινό και στρεφόμαστε σε άλλες επιλογές. Εσείς αυτά τα χρόνια που έχετε κάνει την επιλογή, έχετε δει αλλαγή στους καταναλωτές και στις επιλογές τους και πώς χωράνε έτσι στη δυσκολία της καθημερινότητας αυτές οι επιλογές ρούχων, που φυσικά δεν είναι fast fashion, ούτε στην οικονομία του fast fashion μπαίνουν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η βιώσιμη μόδα είναι λίγο πιο ακριβή. Γιατί είναι απολύτως φυσιολογικό, επειδή ακριβώς φτιάχνεται από ανθρώπους που πληρώνονται δίκαια για την εργασία τους, όλη η παραγωγή πρέπει να πληρωθεί δίκαια. Και δεν είναι μόνο η πληρωμή των εργαζομένων, είναι και τα ποιοτικά υλικά, είναι και ο χρόνος που σταταλάται για το σχέδιο και το ρούχο να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον και πολυμορφικό, ούτως ώστε να μην το βαριόμαστε και να μην το πετάμε.
Είναι μια επένδυση, Βίκη, δηλαδή αν μπορέσουμε να το κάνουμε, είναι μια επένδυση ας πούμε και για μας, για την ποιότητα των ρούχων που φοράμε, αλλά και για τον πλανήτη.
Ακριβώς. Εγώ πάντα λέω ένα και καλό, γιατί έχει σημασία να μείνει στην ντουλάπα μας πολύ καιρό και να το χαιρόμαστε και να το φοράμε και να το υπολογίζουμε, παρά πάρα πολλά τα οποία θα είναι ευτελή και θα τα πετάξουμε, ναι, και θα καταλήξουν στις χωματερές.
Εσείς δεν πετάτε τίποτα, ούτε και τις παλιές σας συλλογές διάβαζα για τις επιλογές σας. Χρησιμοποιείτε και σπασμένες ομπρέλες και ανανά και σταφύλια. Σε αυτή την πορεία σου σχεδιάστρια, υπάρχει κάποιο υλικό που σε έκανε να πεις ότι δεν πιστεύω ότι αυτά στο παρελθόν τα θεωρούσαμε για πέταμα και τώρα τα χρησιμοποιούμε?
Ναι, πολλά υλικά έχουμε δουλέψει. Θυμήθηκες και τα αδιάβροχα αποσπασμένες ομπρέλες. Έχουμε πειραματιστεί αρκετά με το upcycling στο παρελθόν και συνεχίζουμε και τώρα απλώς
τη μεταμόρφωση,
με τρόπο.
Ναι.
Τώρα, για παράδειγμα, το εφαρμόζουμε στα σανδάλια και στις ζώνες όπου χρησιμοποιούμε ένα φυτικό υποκατάστατο δέρματος από σταφύλι. Είναι υλικό που προέρχεται από ό,τι μένει από την παραγωγή του κρασιού. Το αγαπώ πολύ αυτό το υλικό, γιατί δεν είναι ούτε ζωικό δέρμα ούτε πλαστικό και έχει υπέροχη υφή και στυλ. Και χαίρομαι πολύ που το ανακαλύψαμε. Όμως και τα ρούχα που δεν προέρχονται από ανακύκλωση, προσπαθούμε να μην πετάμε ακόμα και τα ρετάλια μας. Να προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι νέο από αυτά. Ας πούμε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα είμαστε σε συνεργασία με τον σεφ, το βραβευμένο με Μισελέν, Αλέξανδρο Τσιωτίνη, να φτιάξουμε για το εστιατόριό του, το CTC Urban Gastronomy, θα φτιάξουμε πετσέτες φαγητού που θα γίνουν από τα δικά μας ρετάλια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Και έτσι χρησιμοποιείτε το υλικό, ένα υλικό καλό, δεν πετιέται, αλλάζει μορφή, αλλάζει πρόσωπο.
Ακριβώς.
Βίκη, πάρα πολλά τα συναισθήματα για όσα συζητάμε, όχι μόνο τα δικά μου αλλά και των ακροατών, με πάρα πολλά μηνύματα, και εκεί θέλω να μείνω και στο συναίσθημα, γιατί πολλές φορές έτσι κινούμαστε. Αν η βιώσιμη μόδα ήταν συναίσθημα και δεν ήταν τάση, τι θα ήθελες να νιώσουμε όταν δοκιμάσουμε τον Goober, αυτό το μαγικό φιστίκι, για πρώτη φορά?
Αν ήταν συνέστημα, εγώ θα έλεγα μία λέξη. Νιάξιμο.
Νιάξιμο.
Ναι, μ' αρέσει να το λέω αυτό. Να νοιαζόμαστε. Να νοιαζόμαστε για τους γύρω μας, για το πλανήτη, για τα ζώα. Και είναι μια πολύ ωραία λέξη και θα μείνω εκεί. Ναι, νιάξιμο θα έλεγα.
Νιάξιμο λοιπόν για τον πλανήτη στη βιώσιμη μόδα, αρκεί να μπορούμε να ενημερωθούμε και να κάνουμε την επιλογή. Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Περιμένω να δω τις πρώτες πετσέτες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Ελπίζω όσοι μας ακούνε να αφήνουμε λίγη περισσότερη έμπνευση, να πειραματίζονται, να αγαπούν, να φροντίσουν τα ρούχα τους και ίσως και τον εαυτό τους καλύτερα.
Και με αυτό το νιάξιμο θα σε αποχαιρετήσουμε. Η Βίκη Μουδήλου ήταν μαζί μας από το Eating the Goober για τη βιώσιμη μόδα, που είναι μία από τις κυρίαρχες επιλογές για το 2026.
Να με πάρεις και να βγούμε καλά.
Ποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις, να σου πω εγώ γιατί με θες. Να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο, πες αυτό το γέρο πως ξημέρω και με φυλάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο, πες αυτό το γέρο πως ξημέρωσε και με φυλάς.
Αυτά και με εκείνα και με πάρα πολλά μηνύματα, να είμαστε στο παρά 8. Ώρα για βόλτα, ώρα για τη δέσμευση της χρονιάς. Το 2026 λέμε πάμε μουσείο περισσότερες φορές. Γιατί και η Αθήνα και ο Πειραιάς και ολόκληρη η Ελλάδα γεμίζουν με νέους χώρους, νέες ιστορίες, νέες αφορμές για να αγγίξουμε τον πολιτισμό μας. Μουσεία που ανοίγουν, χώροι που ξαναζωντανεύουν, μνήμη που γίνεται εμπειρία και όχι απλώς εκθέματα πίσω από ένα τζάμι. Από το Τατόι μέχρι τον Πειραιά, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα νησιά μας και φυσικά τη Θεσσαλονίκη, ο πολιτισμός βγαίνει βόλτα και εμείς πάμε μαζί του. Οπότε ναι, δεσμευόμαστε και δίνουμε ραντεβού στα μουσεία την επόμενη χρονιά, γιατί τα πιο ωραία ταξίδια θέλουν πολιτισμό και περιέργεια. Να είμαστε λοιπόν στο μουσιακό χάρτη της Ελλάδας που ξανασχεδιάζεται. Δεν μιλάμε μόνο για μικρές παρεμβάσεις, μιλάμε για νέα εμβληματικά μουσεία που ετοιμάζονται να ανοίξουν τις πόρτες μέσα στη χρονιά και να γίνουν νέα πολιτιστικά τοπόσημα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού, δόθηκαν το Δεκέμβριο στη δημοσιότητα, στην Ελλάδα σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 850 πολιτιστικά έργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτά είναι μόνο όσα τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ξεκινάμε από τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι που αποκτά ξανά ζωή μέσα από μια σύγχρονη μουσιακή δομή σχεδιασμένη με διεθνή πρότυπα πολιτιστικής αξιοποίησης και τουριστικής και φτάνουμε στον Πειραιά όπου το Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων θα έρθει να μας αφηγηθεί την ιστορία της ελληνικής ναυτοσύνης από τα βάθη της θάλασσας και ό,τι αγγίζει τη συλλογική μας μνήμη. Την ίδια στιγμή, πολύ σταθερά, προχωρά και η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ετοιμάζονται και άλλα σημαντικά εγγένεια, το αναβαθμισμένο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο των Δεσμωτών στο Φάληρο, το Υπαίθριο Μουσείο Ευρημάτων του Μετρό Θεσσαλονίκης, δεν σταματάμε εκεί, μουσεία και πολιτιστικοί χώροι ανοίγουν ή αναβαθμίζονται σε όλη τη χώρα, στο Αγαθονήσι, τη Χάλκη, τη Χίο, το Αργοστόλι, στο Άργος. Και μεγάλα έργα συντήρησης συνεχίζονται με την αρχαία αγορά και το κεραμικό, τη Ρόδο και τη Μεσαιωνική της πόλη, το Τέμενος Βαγιατζίτς, το Δίδυμότυχο, στη Σχολή Μαρμαροτεχνίας στην Τίνο και όλα αυτά δεν είναι απλώς έργα, είναι μια δήλωση ότι ο πολιτισμός δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και μέλλον και η Ελλάδα το 2026 δεν ανοίγει απλώς μουσεία, ανοίγει όλες αυτές τις ιστορίες, τη μνήμη, τους χώρους συνάντησης. Και ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι τρόπος να ζούμε. Σε όλα αυτά τα νέα μουσεία θα πούμε να είμαστε και θα είμαστε εκεί, μέσα στη χρονιά. Και τώρα στο παραπέντε είναι ώρα να χαιρετηθούμε για αυτή την εβδομάδα. Από τη Σταματία και εμένα να έχετε μια καλή Κυριακή. Μένετε στο δεύτερο γιατί ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ και σας περιμένει και τον περιμένετε. Και εμείς δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και το επόμενο Σουκού θα πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Όταν όλοι γύρω τρέχουν και χάνονται και πίσω σ' αφήνουν δεν πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας πουθενά. Όταν όλα όσα ήξερες περνάνε και τα ίχνη τους σβήνουν, μήπως είναι ώρα να αφήσεις κι εσύ την παλιά σου φωλιά. Όταν όλοι πια βαριούνται και βουλιάζουν και στο πάτο σε παίρνουν, δεν αντέχεις να σηκώσεις κεφάλι, να κοιτάξεις ψηλά. Κι όταν κανένας δεν ακούει πια κανένα κι όλοι όλα τα ξέρουν, μήπως είναι ώρα να αλλάξεις κι εσύ τα παλιά σου φτερά. Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στον δρόμο ξανά. Ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά. Κανείς δεν ρωτά. Όταν όσα έχεις πάθει και έχεις μάθει δεν ανοίγουν την πόρτα, μήπως είναι ώρα να αλλάξεις κι εσύ τα παλιά σου κλειδιά. Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στο δρόμο ξανά. Ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά. Ώρα να φύγεις,
ώρα να ανοίξεις.
Ώρα για νέα φτερά. Ώρα για νέα φτερά. Ώρα να φύγεις. Και όσους πίσω σε κρατάνε, μη Ξανά, ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά.